Život za zdí, průvodce psychiatrické péče v Česku. 30-dílný dokumentární cyklus, který natočil moderátor a publicista Jeroným Janíček. Sám úzkostnými stavy a depresemi prošel a byl i hospitalizován. Dobrý den.
Dobrý den.
Tolik už se toho namluvilo. Stále se bojíme o psychických problémech mluvit a říct si o pomoc. Pořád je to stigma?
Je to stigma a hodně velké. Je to vidět na dvou takových konkrétních příkladech, když přijdete třeba k lékaři, ne psychiatrovi, a trpíte úzkostními stavy a řeknete, že máte třeba strach z nějakého banálního zákroku nebo si nechce, tak on vás odbyde většinou nějakou i dost nevhodnou poznámkou.
Jako třeba?
Jako třeba nebuďte jako malý dítě, teď přeci o nic nejde, to rozchodíte. Jo, nebo se začne i smát. V tu chvíli se samozřejmě začnete o to víc bát, no a může to skončit masivní úzkostí, záchvatem masivní úzkosti, což i končí, to jsem prožil, a pak si to zkomplikujeme v tu chvíli všichni, to znamená já jako pacient, on jako lékař, protože samozřejmě na to reaguje neadekvátně, spíš vztekem, že tam má komplikovanýho pacienta. No a to je vlastně jakoby jedna ta sféra, kde jsem se setkal se stigmatizací. A to nemluvím o tom, co třeba vědí sestry z různých vlastně psychiatrických zařízení, kdy ten pacient, když je hospitalizován, potřebuje péči somatického lékaře, teď ho přivezou někam do nemocnice a do normální, a teď řeknou třeba Bohnice, přijeli na celou čekárnu, což samozřejmě jako pro toho pacienta je vynikající. I pro ten personál teda.
No a je to tedy, pokud jde o tu stigmatizaci, tak je to tedy jen kvůli postoji některých lékařů, nebo předpokládám, že zatím jsou i některá společenská
stigmata? Ne, to je historicky daná záležitost. To je v nás, dřív se blázni ukazovali za úplatu, jak sliní, křičí, jak se projevují, a hold v těch lidech to zbylo, protože třeba když máte úzkosti, tak nejenom, že tam hrozí nedochvilnost, ale prostě to třeba, že na nějakou schůzku nedorazíte. Pak máte dvě možnosti, buď si začít vymýšlet, nebo říct pravdu. Když řeknete pravdu, můžete přijít taky o práci, o další přátelé. Je to složitý problém a ta stigmatizace má mnoho vrstev, respektive stigmata.
Nedá se psychice poručit?
Já bych řekl, že v určité fázi už ne, ale předtím a potom, to znamená mimo ten akutní stav, určitě ano, a dá se udělat hodně. A to nemluvím jenom o lécích, to mluvím o tom, že člověk se může dobře stravovat, správně jako hýbat, naučit se dýchat, prostě a jednoduše víc dbát o sebe, ale v tom akutním stavu, to znamená v případě velkého strachu nebo zjednodušeně velkého smutku, si neporučíte.
Způsobujeme si tady psychické problémy sami?
Určitě na začátku některých onemocnění u některých lidí ano. U některých je to pravděpodobně genetické, u některých je to mix. To by vám řekl spíš psychiatr, ale můžeme třeba to, co já jsem pozoroval u sebe, tak úzkosti se dají logicky potenciovat tím, když člověk nejedná tak, jak by měl, v souladu se sebou. Tak potom je to průšvih.
Podle Zdraví 2020 v České republice na milion obyvatel se potýká s depresí a úzkostnými poruchami a podle odborníků se asi polovina z nich neléčí. Jak velký je tohle problém?
Je to obrovský problém, protože my tady máme 500 tisíc lidí, kteří trpí úzkostné depresemi a nic s tím nedělají. To znamená,
podle těch odhadů skrytých těch pacientů je až na 1 milion.
Někteří z nich jsou zase takové dva extrémy, lidé třeba až na ulici, protože když ta nemoc přejde do chronického stádia, tak samozřejmě znamená chudobu a sociální izolace, a tam může vést skutečně až k tomu bezdomovectví. Na druhé straně je to řada lidí ekonomicky aktivních, kteří tu nemoc schovávají za jiné nemoci interní, to znamená za vysoký krevní tlak a tak dále, ale neřeší tu podstatu té choroby.
Není ten problém, ale i jinde je dost psychiatrů, protože já zrovna aktuálně se svým kolegou právníkem už měsíc a půl scháním odborníka, který by se ujal terapie jednoho známého se schizofrenií.
Myslíte,
jako kdyby nebyli psychiatři.
No oni skoro nejsou, mám ten pocit taky, protože Vemte si, že máme jenom 3 nebo 4 krizová centra v České republice, která jsou non-stop otevřená. A těch ambulantních psychiatrů je málo, protože ty čekací doby jsou 2, 3, 4 měsíce. Představte si, že máte obyčejný somatický problém, bolí vás žlučník a dostanete se k lékaři za 3, za 4 měsíce. Já myslím, že by protestovali, že by tady byly plné ulice nespokojených lidí, že takhle to nejde.
S jakými příběhy jste se vy setkal?
S obrovským množstvím příběhů. Opravdu obrovským množstvím.
Některý, který se vám otřásl? Nebo vás nějak vnitřně
chytil? Myslíte z těch neléčených třeba depresí?
Při tom natáčení cyklu? S čím výraznějším jste se potkalo na těch příběhů?
Spíš s hospitalizací. Jestli můžu vzpomenout na hospitalizaci svoji opakovanou, tak tam se člověk setkává stále s něčím, co jakoby pod povrchem. A to je sexuální zneužívání, které jakoby se o něm mnoho nemluví.
Sexuální zneužívání pacientů nebo klientů?
Ne, řekl jsem to ne úplně přesně. Mm-hmm. A dokonce sexuální zneužívání pacientek většinou, mm-hmm. ale i pacientů některých v dětství a v raném dospívání. Můžu mluvit samozřejmě jenom za pacienty úzkostné a depresivní, ne že všichni by tím prošli, ale velké procento. A já jsem se setkal třeba se svojí spolupacientkou, která byla opakovaně znásilňovaná svým strýcem. Většinou jsou to lidi z rodiny, ti, kteří vlastně dostanou důvěru toho dítěte. A potom vidíte kampaň v podobě mýtů a máte pocit, že se z toho stává fraška, protože sedíte v komunitě s dalšími pacienty a vidíte, že tam to jde na dřeň, tam to jde na krev, že ty holky mají opravdu strašlivý problémy.
Co pak oni říkají třeba kampaní, jako je mýtů?
Nedotýkají se těch, aspoň s kterými já mám kontakt, mm-hmm. tak se jich nedotýkají, protože přece jenom je to jakoby jiná úroveň toho zneužívání.
Jak je možné, že se v české společnosti nepříliš mluví právě o tomto momentu toho sexuálního zneužívání? Ono to vypadá, že je to velmi rozsáhlé a vy sám jste zmínil to, že je to doslova skryté. V Česku se o tom moc nemluví, jak rozsáhlý to tedy problém je, pokud vy jste vlastně u těch příběhů byl.
Kdybych měl dát na to, co jsem viděl a slyšel a prožil v rámci nejenom hospitalizací, tak je to problém opravdu velký. Protože musíme si říct, že zaprvé ty, kterým se to stane, tak jsou z menších třeba i měst nebo vsí. A teď si zkuste jít za někým na policii, kdo je třeba váš příbuzný nebo známý. Nebo vůbec to říct před rodinou. To je obrovský problém, ale to se týká nejenom sexuálního zneužívání. To se týká obecně i třeba duševní poruchy, proto lidi někteří, kteří trpí těmi poruchami, nevyhledávají tu pomoc a nevyhledají, protože mají jednoduše strach, že rodina je škrtne a protože to stigma přechází potom na ně a řeknou ano, ostatní, oni tam mají blázna. Ale myslím si, že ten problém sexuálního zneužívání je obrovský, ale děje se v rodině, děje se pod pokličkou a co vy můžete dělat jako dítě, kterýmu je třeba 10, 11? Můžete se obrátit na nějakou linku důvěry, ale jak se na ní obrátíte, když o tom třeba nevíte, že vůbec máte tuhle šanci. Mm-hmm. A teď je tam někdo blízký, kdo vám tohleto dělá, kdo vás zneužívá. Takže mu třeba nechcete na druhou stranu ublížit. Jo? Ty holky pak odcházejí s pocitem viny, že oni se provinili, že oni jsou ty špatné, což je děsivý. Vy vidíte dospělou ženu, která je tímhletím zasažena. A já vzhledem k tomu, že mám 11-letou dceru, tak to na mě působilo o to vlastně silněji. Vy máte chuť potom toho člověka, který to udělal, opravdu fyzicky
něco s ním provést.
Ano, já jsem hledal vhodné slovo.
Ano. To bych nedoporučovala. Jak se projevila nemoc u vás? U vás to bylo poprvé v 18 letech.
Projevila se bušením srdce, pocením rukou, to, co vlastně si každý může představit velmi zjednodušeně pod pojmem, že dostane najednou obrovský záchvat strachu z něčeho, z čeho opravdu strach má. A ten strach potom přejde ještě v intenzivnější strach, kdy zblednete, začnete kolabovat, no a volá se záchranná služba, takže takhle se projevil.
Z čeho jste měla strach vy?
Ze smrti, ale to jsem si byl schopen zanalyzovat až později, ale v tu chvíli máte strach, že ztratíte kontrolu nad vším. Jo, ten svět okolo se začne rozpadat a bohužel se to po letech vrátilo zpátky. No.
Myslíte teď? Mm. Aktuálně? To znamená, že byste prošel nějakou léčbou, ano. Chvíli byl klid,
ano.
A teď se to vrátilo znovu?
Ano,
vrátilo. A v nějaké hlubší formě, nebo má to trochu jiné?
Paradoxně se to vrátilo před 2 lety společně s depresí, teda po té depresi v daleko intenzivnější podobě, kdy jsem měl třeba 3-4 panické ataky za den, což už bylo tak trochu k nežití, takže proto jsem musel znovu vlastně na psychiatrii nechat se hospitalizovat. Vlastně poprvé jsem byl hospitalizován až ve 40 letech a bral jsem to jako obrovskou prohru, protože do té doby jsem to zvládal všechno sám, respektive s pomocí terapeuta, pak se to zlepšilo. No a najednou jsem byl hospitalizovaný a říkal jsem si, tak to si prohrál, chlapče, to je špatně.
Cítí člověk, že ta ataka přichází?
Někdy ano, někdy ne. Ale většinou, protože se jmenuje panická, tak nedává o sobě moc vědět a jsou to vteřiny,
Když se projeví, když se rozvine. Co se děje pod povrchem? Měl jste někdy takovou sílu na to, abyste byl schopen jako pozorovatel se podívat sám sobě pod povrch a zjistit, co se děje pod ním? Co to třeba způsobuje? Co to s vámi cvičí? Co to je?
Myslíte, co to vyvolává? Nebo...
Jak to vypadá, když jste v klidové fázi z pohledu zvenku? Co to je?
No někdy je to paradoxní, protože já v podstatě v téhle chvíli potřebuju permanentní pomoc jednoho člověka. A přitom si řeknete, tak vypadá v celku normálně, že chodí, mluví, tak jako proč? Ale právě proto, že ta panika je, nebo panická porucha je nevyspytatelná, ale pod tím povrchem, co se děje, jak jste se ptala, tak je to vlastně neuvěřitelný strach a nepopsatelná hrůza z toho, že se blíží váš vlastně zánik, váš konec a strach z toho, co bude potom. Jo, je to tak strašlivý strach, který se nedá jako slovy moc uchopit. Jo.
Odkud to může jít?
No, je to ta prastará reakce, říkají psychiatři, boj nebo útěk z dob, kdy jsme lovili zvířata. No a tak se vlastně všechno v člověku stáhne, když se vydá na lov, setká se s tím zvířetem. A vlastně je připraven k tomu bojovat anebo utéct. Ve chvíli, kdy se tato vlastně, nebo ten mechanismus spustí ve vás, kdyby se mi to stalo třeba teď, tak já nemám prakticky s kým bojovat a kam utíkat.
Takže zůstávám.
A co je ještě hodně zlý na téhle nemoci, je to, že ne vždycky se projevuje fyzicky. To znamená, takže třeba máte třes rukou a teda a teda. Někdy není vidět a je to všechno uvnitř. O to je to složitější, protože i ten personál třeba potom zdravotnický říká, ale teď vy jste v pořádku. Ale vy prostě vnitřně v tu chvíli umíráte. Jenom to není vidět.
S čím to chodíte bojovat? Co to je? Co se to ve vás manifestuje? S čím vlastně jde to do boje? Těžko říct.
S obrovským strachem ze zániku, z toho, že to, co potom přijde, je něco neznámého. Je to opravdu strach, že nebudu mít ani kontrolu potom nad tím, co se bude dít po smrti. On to zní možná teď trošku jako bláznivě, ale je to tak.
Co by se s vámi dělo podle vás, pokud byste nevyhledal odbornou pomoc? To je i návod jiným, kteří vlastně cítí to též a bojí se třeba jít pro pomoc.
Zcela upřímně, asi bych už tu neseděl dneska, protože měl jsem právě to období, které mě přivedlo k první hospitalizaci, kdy přišly první myšlenky na sebevraždu a když už jste se zeptala, tak a mělo by to být pro dobro druhých, tak začíná to velmi nenápadně první myšlenkou, že možná ta sebevražda je něco, co by vyřešilo celou moji situaci a ten stav, kdy se vám nechce nic dělat a připadáte si líně a teď koníčky odpadávají, přátelé, všechno vám začne být jedno. A ty myšlenky začnou přibývat a začnou být intenzivní a najednou se z těch myšlenek na sebevraždu, na nebytí stane řeka. Je to východisko a začne se vám ulevovat, ale v hlavě už nemáte nic jiného, než jenom myšlenky na to, jak ten život ukončíte. A je jedno, že máte dceru, je jedno, že máte blízký lidi okolo sebe. To všechno jde stranou. Můžete si říct, no ale to jste pěknej sobec. kdo ví, možná, ale v tu chvíli v těchto těch intencích neuvažujete. A myslím si, že každý, kdo je schopen u sebe podchytit ty první myšlenky na to nebytí, když zvedne telefon a vyhledá první krizový centrum anebo zavolá na linku důvěry, tak je obrovský frajer. A je třeba se před ním sklonit, protože to chce opravdu odvahu tohleto udělat. Ale zároveň má velkou šanci, že zachrání sám sebe.
Jana Arkmanová, vrchní sestra z Bohonic, řekla ve vašem dokumentu, že se pacienti bojí hlavně toho, že si na ně budou ukazovat prstem. Nedozví se nikdo, že jsem tady byl, co tomu řeknou, nebudete to hlásit zaměstnavateli, to jsou jejich obavy. Vy jste měl taky takové? Jaké obavy?
V Bohnicích jsem měl obavy.
Tohle typu?
Že někoho potkám, koho znám. Pak mi bylo docela trapně, když jsem byl hospitalizován jinde. A protože jsem za jednu knihu dostal ocenění od jedné z psychiatrických společností, tak tam byli lidé, kteří mě potom ošetřovali. Já jsem před nima stál v teplákách. Potom. Nemyslím teda při tom předávání.
Já to chápu.
A to bylo hodně pro mě subjektivně nepříjemný pocit, protože jsem si říkal, co tady děláš takhle, jako to je špatně. Jo.
Nemůže být někdy pobyt v psychiatrické léčebně i na škodu pro pacienta? Vytržení pacienta od rodiny, nedobrovolný pobyt podle právníka Tomáše Němečka, je to v případě Bohnic až 1/3, v jeho dokumentu se to říká?
Já myslím, že ano, ale rozhodně to neplatí o lidech, kteří mají ten v uvozovkách volný režim, to znamená otevřené oddělení, léčba úzkostí a depresí. Tam se můžete rozhodnout, že léčbu ukončíte, což vřele nedoporučuji. A můžete kdykoliv odejít, takže já si myslím, že naopak ta změna toho prostředí je to, co docela zásadně dokáže pomoci. U těch jiných duševních poruch, jako jsou schizoafektivní, tam já to neumím zhodnotit a to je úplně jiný svět, který by vyžadoval jiný cyklus dokumentární.
Jaké nedostatky má podle vás česká psychiatrie? Takové to klasické už nadbytečné kurtování k posteli, to se opakuje pořád dokola. Jaké hlubší nedostatky podle vás česká psychiatrie má? Dotkli jsme se toho, že třeba psychiatrie je málo, že potom třeba na pacienty nemají tolik času, kolik by mít měli, aby to vůbec pomohlo?
Jedním z velkých nedostatků, když se podíváme do médií, je, že tady vidíme tři psychiatry, kteří se vyjadřují pořád dokola úplně ke všemu.
Tam to začíná. Možná nic není, když to přeženu tady.
Je jich velmi mnoho a velmi bystrých a možná daleko bystřejších, ale já mám někdy pocit, jako by ten psychiatr byl šaman, který dokáže odpovědět na všechno. A potom z pohledu pacienta je to možná nedostatek, zásadní nedostatek u některého středního zdravotnického personálu, ale i lékařů, empatie. Toho, že vy třeba opravdu potřebujete víc času na to, abyste byla pochopena, že vás to tady bolí, že ta pilulka prostě nestačí. A to, že jste třeba monitorována na tom oddělení, že sestry se na vás dívají a doktoři a řeknou si, jak se lepšíte nebo horšíte, to je málo. To je ten biologický pohled. Dáme lék a budeme observovat. Lepší se, horší se. A jsou zařízení v České republice, která mají špičkovou péči sesterskou a jsou zařízení, s tím jsem se setkal, kdy jsem dostal panickou ataku a ty sestry mi řekly, tak se běžte procházet po chodbě. A já jsem říkal, ale to nejde, já umřu. Samozřejmě věděl jsem racionálně, že je to nesmysl, ale nemohl jsem si pomoct. A říkali, to pomáhá tady všem. Takže tam si najednou říkáte, jestli ty dámy by spíš neměly pracovat někde jinde.
Letos odstartovala dlouho slibovaná reforma psychiatrie, začnou se zřizovat centra duševního zdraví. Může toto pomoci? Bude tam psychiatrická péče, myslím, v těchto centrech dostatečně kvalitní, účinná?
Za tohle mě nebudou mít psychiatři rádi, ale já se domnívám, že je tady velmi málo lidí, kteří jsou jaksi připraveni na to, myslím, psychiatrů a sester, na to pracovat v terénu. To je první věc. A druhá věc, domnívám se, že ta reforma není tak připravena, jak se o ní mluví. Protože, a to dodávám jedním dechem zároveň, to, co se mělo už dávno reformovat, vztah mezi mnou a lékařem, mezi mnou a zdravotní sestrou, to zůstává zanedbáno. To znamená, nejsem slyšen kolikrát. Moje bolest není vyslyšena. Jo. A přeci kde jinde by měli chápat, třeba je to, že zvýším hlas, nebo naopak, že jsem slabší a můžu se i rozplakat, než právě tam, kde s tím pracují. že se to stane na chirurgii, je smutný, že mě nepochopí. Ale když mě nepochopí na psychiatrii, tak je někde chyba. A to je podle mě věc, která by se měla reformovat. Kultivovat empatie, slušnost. Protože já mám pocit, že čím máte složitější diagnózu, tím je to jednání někdy horší.
Vy tedy natáčíte dokumentární cyklus, videa z prostředí psychiatrie s předními českými odborníky. Dívají se na to lidé? Funguje to jako účinná osvěta?
Já věřím, že ano, a dívají se a máme i zpětné vazby a dobré a hodně vlastně lidí, kteří třeba měli obavy, reagují nám, kteří měli obavy z antidepresiv nebo kteří měli obavy z hospitalizace teď nově, protože to je jeden z posledních dílů, tak máme několik opravdu hezkých zpětných vazeb. Samozřejmě ten strach to nevygumuje nikdy, to bych lhal, ale jde o to aspoň ukázat v základech, jak ta péče vypadá.
Výroba jednotlivých dílů Života za zdí je zcela závislá na finanční podpoře vašich přátel a známých. Herec Marek Vašoud, lékař Jan Trachta, ředitel galerie Rudolfinum Petr Nedoma, přední český designér, vysokoškolský pedagog Petr Babák, ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát, podnikatel filantrop Václav Dejčmar. Zajímal jste se o to, proč právě tito lidé tenhle projekt podpořili?
Ne úplně, já jsem to bral tak plošně podle toho, že se známe, oni znají moji práci, já znám jejich práci a velmi si toho vážím, ale když tohle zmiňujete, tak jsem chtěl dodat to B, že některé větší a velké firmy, tam se to krásně ukázalo, v jakém stavu je vlastně podpora podobných projektů ze strany společností, tak se bojí, mají strach, že by náhodou mohli být spojováni s někým, kdo je psychiatrický pacient a psychiatrie a nechce se jim dávat ani koruna. A totéž třeba u politiků, kteří se nepřišli podívat, ani byť byli zváni na prezentaci toho cyklu. A jistě tady uslyšíte, už jste slyšela, já jsem viděl, jak moc jim záleží na tom zdraví těch lidí a tak dále, ale ta praxe je jiná. Dva politici přispěli. To bylo fajn. Jeden z nich trpí depresí, taky tady o tom s vámi hovořil. A potom druhý politik, který má zkušenost s panickou poruchou.
Zmiňovat je nebudeme.
Já to nechám na nich, se přihlásí sami.
No, se přihlásí sami. No a tihle, ti, kteří podpořili, tak se nebáli.
Ne, nebáli.
Co byste poradili lidem, kteří si chtějí udržet, uchovat duševní zdraví?
Začnu trošku jinak, možná jednat v souladu se sebou. To zní trochu jako fráze, ale pokud možno opravdu dávat najevo to, co já cítím v tu danou chvíli, to je, řekl bych, základ. A pokud možno jednat v souladu se svým svědomím, protože tu zkušenost mám, že ve chvíli, kdy udělám opak, tak se to na tom těle projeví. No a pak samozřejmě běžné aktivity, ale to se trošku stydím o tom mluvit, protože to je pravidelný pohyb. Je to nácvik relaxačních technik, což je skvělá věc, tam se zase nestydím, protože ty opravdu poctivě nacvičuju. S tím pohybem je to...
Nesportujete.
Nesportuju a měl bych. A opravdu se stydím hodně za to. A to jsou všechno věci, které... A hlavně, ještě jsem zapomněl na jednu podstatnou věc, udržovat vztahy s ostatníma. Nenechat se vlákat do pasti izolace. Protože to, že já mám tady vás a další lidi, můžu vás chytit za ruku a neznamená to, že si budeme povídat o tom, jak mě je špatně a vám je špatně nebo dobře, to je jedno a můžeme si povídat o čemkoliv jiným, tak je nesmírně vzácný a má obrovský terapeutický potenciál, že jsem mezi velkou spoustou lidí, nebo aspoň mám nějaký kruh.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.